This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณผู้ฟังครับใกล้ถึงเดือนเมษายนเดือนที่อากาศร้อนที่สุดในประเทศไทยถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยใหม่ที่ให้ทั้งความเย็นแถมยังประหยัดค่าไฟผมขอแนะนำ Mitsubishi Heavy Duty แอร์สำหรับที่พักอาศัยเย็นเร็วด้วยระบบ Jet Flow หรือเทคโนโลยีที่สามารถส่งลมเย็นได้ไกลสุดถึง17เมตรเปิดได้นานต่อเนื่อง24ชั่วโมงรับประกัน5ปีทุกชิ้นส่วนการันตีความประหยัดด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวรับรองครับจ่ายครั้งเดียวทนเกินคุ้ม Mitsubishi Heavy Duty ทำแอร์ให้ทนเพื่อทุกคนและเพื่อโลกของเราสนใจ Mitsubishi Heavy Duty ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitsuheavythai.com Facebook Fanpage Mitsubishi Heavy Duty Thailand หรือร้านตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยทำไมการสอนจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้นะครับสนใจเรื่อง Lifelong Learningต้องการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองรีสกิลอัพสกิลโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยบางคนถึงครับมีคำพังเพยเลยนะครับบอกว่าในช่วงสภาวะวิกฤตจงฝึกฝนนะครับจงเทรนคนจงพัฒนาบุคลากรของคุณก็เป็นช่วงที่ดีนะครับในการที่เราจะได้พัฒนาสกิลของตัวเองผมบังเอิญไปอ่านบทความนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเป็นบทความที่ผมเห็นด้วยมากๆเพราะว่าตัวเองก็ทำแบบนั้นอยู่นะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังต่อบทความนี้นะครับชื่อว่า explanation effect why you should always teach what you learn เขาเรียกว่ามันคือเอฟเฟกต์ของการอธิบายนะครับ explanation แล้วก็เขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมคุณควรที่จะสอนนะครับในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเพราะว่ามันมีคำพูดบ่อยนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงมือทำใช่ไหมครับเขาก็วาดเป็นกราฟครับในบทความนี้เขาวาดเป็นกราฟสามเหลี่ยมคิดภาพตามนะครับเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็ตั้งแต่ข้างบนสุดนะครับยอดปลายพีระมิดเนี่ยจนมาถึงฐานล่างเนี่ยจะบอกวิธีว่าเราสามารถได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับกระบวนการไหนที่จะนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่มากที่สุดข้างบนสุดคือการเลคเชอร์ครับเลคเชอร์ก็คือเราฟังแล้วก็นั่งจดซึ่งอันนี้ก็คือการเรียนการสอนในตำรานะครับหรือว่าในสถานที่ศึกษาต่างๆเขาเรียกว่าเลคเชอร์ใช่ไหมครับลงมาอีกอันนึงครับอันดับที่2 10% เนี่ยเขาชี้ว่าคือ reading ครับคือการอ่านนะครับต่อมาครับที่ได้ผลดีมากขึ้นก็คือ audio visual นะครับก็คือเรื่องของการฟังหรือว่าการดูหรือว่าถ้ารวมคำหรือ audio visual ก็คือการดูคลิปนั่นแหละครับทั้งได้เห็นด้วยได้ฟังด้วยนะครับต่อมาครับอันดับที่4ครับคือ demonstration นะครับก็คือเห็นการสาธิตการอธิบายเห็นเคสจริงนะครับอันดับต่อมาครับคือ discussion นะครับหรือการได้ถกเถียงได้พูดคุยอันนี้ผมว่าก็คง เหมือนกับเราได้ตั้งคำถามด้วยได้คิดตามไม่ใช่แค่รับเป็น one way communication อย่างเดียวอันดับรองสุดท้ายครับหรือว่าอันดับที่สามารถที่จะมี retention ได้ถึง 75% ของการเรียนรู้นะครับก็คือ practice doing ก็คือการได้ฝึกฝนได้ลงมือทำจริงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือกระบวนการการเรียนรู้ที่ทำให้มันซึมเข้ามาอยู่ในตัวเรามากที่สุดแต่ว่าฐานล่างที่สุดครับซึ่งมี retention เนี่ยถึง 90% ครับเขาเขียนว่า teach others คือการสอนคนอื่นนั่นเองตอนแรกเนี่ยผมก็ได้อ่านครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับที่ตัวเองคิดมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยโชคดีนะครับนอกจากประสบการณ์ที่ได้ทำเองโดยเฉพาะเรื่องการทำสื่อเนี่ยครับ storytelling content marketing เนี่ยผมยังได้รับเชิญไปบรรยายหลายครั้งนะครับและหลายครั้งที่ไปบรรยายเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเรามีอะไรจะไปสอนเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไปสอนเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่เคยฟังผมก็อาจจะลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่ากระบวนการก่อนที่ผมจะเริ่มไปสอนและระหว่างสอนและหลังสอนจบเนี่ยผมกลับได้รับความรู้กลับมาที่ตัวเองเยอะมากกลับได้สิ่งต่างๆกลับมาจากตัวเองเผลอๆอาจจะมากกว่าคนที่นั่งเรียนเลคเชอร์อีกด้วยซ้ำเหมือนกับคุณเซเนกาเคยมีคำพังเพยคำกล่าวไว้ครับว่า why we teach we learn ในขณะที่คุณกำลังสอนนั้นตัวคุณเองนั่นแหละที่ได้เรียนรู้ดีที่สุดหรือว่าเขามีอีกคำพูดหนึ่งนะเขาบอกว่า teaching is knowledge oxygen คือ การสอนคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนออกซิเจนของความรู้โอ้โหคำนี้คมมากนะคมมาก ขาก็เลยอธิบายต่อครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาวาดออกมาเป็น3ตาราง3ช่องมีอันแรกก็คือก่อนที่คุณจะสอนคือ before you teach อันที่2ก็คือ while you teach นะครับคือขณะที่คุณสอนอยู่และอันดับที่3คือ after you teach เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะสอนเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำการเรียนรู้กับตัวเองที่มันลึกซึ้งกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะต้องไปทำ presentation เนี่ยคุณต้องถอดโครงสร้างการเรียนการสอนของคุณออกมาให้ได้ถอดโครงสร้างความรู้ที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณมีออกมาให้ได้ถูกไหมฮะหรือคุณออกไปพูดเดี่ยวๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าชั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะพูดอะไรโครงสร้างที่คุณจะสอนคุณคืออะไรคุณจะเปิดเรื่องด้วยอะไรปิดเรื่องด้วยอะไรระหว่างทางมันจะเป็นยังไงเรียกง่ายๆว่าคุณต้องมาทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณไม่เคยเล่าออกมาหรือไม่เคยสอนมันออกมาถ้าบางทีคุณอาจจะเคยแค่ตอบคำถามกับคนอื่นสั้นๆเป็นคอนซัลแทนต์อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงเลยแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงเกิดขึ้นคล้ายๆกับผมนะเวลาต้องออกมาพูดหน้าห้องหน้าชั้นเวลาต้องพรีเซนต์อะไรเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นดีที่สุดอันดับที่1นะครับอันดับที่2ไม่ใช่แค่เข้าใจเราต้องสามารถถอดรหัสออกมาเป็นโครงสร้างออกมาเป็นขั้นเป็นตอนออกมาเป็นโปรเซสที่อธิบายได้ง่ายด้วยมีบทสรุปมีบทเริ่มต้นมีจุดจบมีไกด์ไลน์และอันดับที่3ครับคุณต้องออกแบบด้วยว่าคุณจะเล่ามันอย่างไรให้ผู้ฟังเนี่ยเขามี engagement กับคุณมากที่สุดโอ้โหกระบวนการเหล่านี้มันนำมาซึ่งวิธีการคิดนะครับที่ทำให้เราได้รู้สิ่งนั้นสูงมากนะครับในขณะเดียวกันครับ why you teach ครับตารางที่2ก้อนที่2ว่าในขณะที่คุณสอนเนี่ยเขาบอกว่า teaching reveals gaps in your knowledge มันจะบอกครับว่าคุณมี gaps มีช่องว่างตรงไหนระหว่างความรู้ของคุณที่คุณมีอยู่มันจะบอกจุดอ่อนของคุณด้วยอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะเวลาที่คุณสอนคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณพูดในขณะเดียวกันครับเขาบอกว่า teaching concepts help you derive underlying principles from daily life นะครับความหมายก็คือมันช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแยกกฎบางกฎออกมาจากชีวิตประจำวันของคุณได้คุณถอดรหัสออกมาเป็นบทเรียนเป็นหลักสูตรเป็นวิชานะครับพอคุณออกมาพูดเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโครงสร้างสตรัคเจอร์แบบนั้นสุดท้ายครับเขาบอกว่า after you teach เนี่ยมันจะช่วยอันนี้ผมว่าจริงมากแล้วผมหลังๆเนี่ยผมชอบเซสชันนี้มากก็คือได้ฟีดแบคนะครับ valuable feedback from others คือคุณได้ฟีดแบคกลับมาว่าเขาคิดยังไงกับสิ่งที่คุณพูดเขาโต้เถียงกับคุณหรือเปล่าเขาเห็นด้วยไหมหรือเขายกตัวอย่างเคสบางเคสเอาของเคสของคุณที่คุณอธิบายไปขยายความต่อเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือการสอนของตัวเองเนี่ยมันช่วยจริงๆครับช่วยทำให้คุณสามารถที่จะได้เรียนรู้มากที่สุดเขายังพูดอีกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามารถทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จด้วยมี relationship ที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าข้อสุดท้ายนี่ก็หลายคนก็คงชอบนะครับ get paid นะครับก็คือได้เงินด้วยนะอันนี้คือเหตุผลของบทความนี้ทีนี้เขาอธิบายต่ออีกนิดหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่า learning is not just about taking in information การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การ taking in คือการรับแค่ข้อมูลข่าวสารขึ้นมาเพราะคุณต้องถ่ายทอดออกมาด้วยถ้าคุณไม่ถ่ายทอดคุณก็อาจจะไม่ได้รับความรู้นั้นอย่างเต็มที่เขาเปรียบเทียบครับเขาบอกว่าการเรียนรู้แบบปกติคือการเหมือนจากทางเดียวอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าดูเลคเชอร์อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับดูอาหารแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะได้สารอาหารจากอาหารอันนั้นคุณคาดหวังแต่คุณยังไม่ได้กินนะแต่ทันใดก็ตามครับที่คุณได้สอนคนอื่นออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ไดเจสนะครับอาหารนั้นไปแล้วเพราะเราจะต้องไดเจส our life experiences หรือว่า our life thought ความคิดของเราออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้โครงสร้างการคิดของเราความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถูกปล่อยออกมาอย่างเต็มที่นอกเหนือจากนั้นครับในบทวิจัยของ Harvard นะครับเขาพูดน่าสนใจมากมันมีการทำวิจัยครับเขาบอกว่า employee หรือพนักงานเนี่ยที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อวันในช่วงที่เขาเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะเขียนมันออกมาหรือรีเฟล็กในสิ่งที่เขาได้เรียนออกมาสมมติคุณเทรนนิ่งจบวันนั้นแล้วคุณมีเวลา15นาทีสั้นๆนะครับให้คนที่เรียนเขาได้พูดได้ออกมาสอนคนอื่นบางคนเรียกว่าเป็นดีบรีฟนะบางคนเรียกว่าเป็นการที่คุณมารีเฟล็กตัวเองให้กับคนอื่นๆให้เพื่อนในชั้นได้ฟังกันเนี่ยเชื่อไหมครับเขาบอกว่าพอไปทำเทสของ Final Training เนี่ยทำทดบททดสอบเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ออกมาพูดได้ออกมาเขียนได้ออกมาถ่ายทอดได้ออกมาสอนจะสามารถมี performance ที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำถึง 23% เยอะมากนะครับ 23% ลองคิดภาพดูครับคุณใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงนะครับในการเรียนเลคเชอร์ในการทำเวิร์กช็อปทำอะไรหลายอย่างเต็มไปหมด ไม่น่าเชื่อครับแค่คุณเผื่อเวลาอีก15นาทีครับในการรีเฟล็กในสิ่งที่คุณเรียนออกมา15นาทีนั้นสั้นๆนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย1ใน33เองนะครับในเวลาที่คุณเรียนเนี่ยแต่กลับสามารถทำให้คุณสามารถ drive performance ของคุณได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ทำ 20% ผลวิจัยนี้บอกอะไรครับมันบอกเลยครับว่าทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้อะไรลองเผื่อเวลาสักเล็กน้อยครับที่คุณได้ถ่ายทอดมันออกมาได้สอนมันออกมาอย่างตัวผมเองเนี่ยการอัดพอดแคสต์ก็เป็นวิธีการนึงนะครับผมได้ยินคนที่เป็นพอดแคสเตอร์หลายๆคนก็ทำแบบผมก็คือว่าเขาเรียนรู้สิ่งนั้นมาแล้วแต่เขาได้ถ่ายทอดออกไปด้วยเขาก็จะจำได้ดีกว่าหรือเขาได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นได้ลึกซึ้งกว่านี่คือวิธีการหนึ่งที่ HR หรือคนที่ทำเทรนนิ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกครั้งที่มีการเทรนนิ่งเกิดขึ้นคุณเผื่อเวลาสักเล็กน้อยครับให้คนที่เรียนนะครับได้ช่วยรีเฟล็กสิ่งนั้นออกมาก็น่าจะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้เหมือนกับว่าเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือถ้าคุณอยากเอาไปใช้กับตัวคุณเองนะครับทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้อะไรคุณอาจจะคิดกับตัวคุณเองแล้วเขียนมันออกมาว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหรืออาจจะทำเป็นอัดคลิปสั้นๆเขียนลง Facebook หรือจะออกมาพูดให้กับเพื่อนๆในห้องได้ฟังก็ได้ในที่ทำงานได้ฟังก็ได้ว่าเฮ้ยฉันฟังพอดแคสต์นี้มาแล้วแล้วฉันได้เรียนรู้อะไรอันนี้แหละครับเขาเรียกว่า explanation effectผู้ที่เขียนบทความนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาวิธีการนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการที่เขาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยรีเฟล็กในสิ่งที่เขาได้เรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่เคยหยุดเลยแล้วก็เขียนออกมาใน Facebook Group เขียนออกมาในพื้นที่ต่างๆที่เขามีพื้นที่เขาบอกมันช่วยให้เขาได้เรียนรู้สูงมากก็ถือว่าเป็นทิปสั้นๆนะครับที่น่าจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการแค่คุณได้อ่านหนังสือฟังเลคเชอร์ดูวิดีโอหรือแม้กระทั่งลงมือทำจริงๆมันอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าเกิดคุณได้ลองออกมาสอนคนอื่นบ้างเป็นบทเรียนสั้นๆสัก15นาทีก็ได้ก็น่าจะทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างตกผลึกมากยิ่งขึ้นตกตะกอนมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดผมฝากคำพูดของคุณปีเตอร์ดรักเกอร์ไว้ครับไม่มีใครครับที่สามารถที่จะเรียนบางเรื่องราวเนี่ยได้ดีที่สุดเท่ากับคนที่ถูกบังคับว่าจะต้องมาสอนคนอื่นต่อสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ